Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Quality Medium Roast Coffee fra Peter Larsen Kaffe. Kaffen, der støtter mangfoldighed.
Inga homosexuella män spelar elitfotboll. Så sägs det. Hur lät vi det bli så? Jag heter Albin Ekdal och har spelat fotboll i två av världens bästa ligor. Jag har varit med i EM och VM, men jag har fortfarande aldrig stått på samma fotbollsplan som en öppet homosexuell spelare. Problemet kan inte visas tydligare än så. Elitfotbollen stöter bort homosexuella eller pressar pojkar till att vara tyst om något så självklart som vem de älskar. Vi måste stötta den kille som just nu funderar på att sluta för att slippa bli hånad. För det är inte den enskilde killens ansvar att våga. Det är min, din och alla andras uppgift att se till att det inte krävs mod, utan att det ska vara enkelt och roligt att berätta att man är kär. Jag kan inte göra mer än att välkomna in alla i fotbollsvärlden, och det kan inte du heller. Men gör vi det alla tillsammans, på varje läktare, varje bussresa, varje bortamatch och i varje omklädningsrum, så har vi snart inte det här problemet längre.
Albin Ekdal sagde det så fint sidste sommer. Den svenske landsholdsspiller åbnede op for et tabubelagt emne gennem årtier. Hvorfor eksisterer den offentligt kendte homoseksuelle spiller ikke på herresiden på elite-niveau, eller retter, hvad er årsagerne til, at homoseksuelle ikke tør stå frem og erklære deres seksuelle præference? Er fodboldens omklædningsrum stadig et levn fra fortiden med mænd, der slår sig på brystkassen og i et hierarkisk forstand forsøger at vinde territoriet ved at måle en vis legemsdel? Fodbolden bryster sig af at være det her universelle spil for alle, et spil, hvor bolden kan agere talerør blandt mennesker, der ikke taler samme sprog. Men hvorfor kan fodbolden ikke rumme en mands seksualitet? Det og meget mere kommer jeg, Kenneth Hansen, og dagens panel bestående af Adam Holmegaard og Carsten Aarby til at dykke ned i denne udsendelse. De her, jeg skal nok få jer præsenteret sådan lidt ordentligt for lytterne lige om lidt, men først så kunne jeg godt tænke mig at gå lige på hårdt for ligesom at få sat scenen og få et tale sat den her kæmpe udfordring, som fodbolden fortsat står for. Vi har oplevet her for nylig for hjemme, at en spiller i en Superliga-kamp mellem Lyngby og Sønderjyske ytrede sig i homofobiske vendinger mod en modspiller, indtil med, at han fik nogle dages karantæne. Sidste år oplevede vi en batalje mellem FCK-spilleren Victor Fischer og OB-fans, hvor OB'erne havde chikaneret Fischer gennem store dele af kampen fra tribunerne. Vi har også for nylig oplevet et amerikansk hold udvandre fra en kamp efter homofobiske ytringer mod en holdkammerat. Vi har også for nylig fået en norsk elitedommer til at komme ud af skabet og ligesom præsentere sin seksuelle præference der. Jeg kunne godt tænke mig at blive ved Anderil-sekvensen her. Det var altså ham, der stod for det her udbrud i kampen mellem Lyngby og Sønderjyske, og dig, Adam, er Anderil-sagen, som jeg godt kan lide at kalde den, uden at vi skal begå heksejagt mod Anderil, men det er alligevel ham, der er fokuspunkt i den her sag. Er det den værste, vi har været vidne til herhjemme?
Det er en af de værste. Nu nævner du Victor Fischer-sagen lige før, og for mig, så hvis jeg skal vælge mellem to under, så for mig så er Victor Fischer-sagen nok værre. Og det er den af den grund, at der står en bred skare af mennesker med relativt lav puls. De er ikke i gang med at spille en fodboldkamp. Relativt lav puls, og de laver sådan en konsensus, der hedder, at vi kan godt tillade os at chikanere Victor Fischer ved at råbe homofobiske ting efter ham. Altså den her brede tilslutning, den gør det for mig umiddelbart, altså den gør det værre end Anderil-sagen. Når det så er sagt, så er det slet ikke for at legitimere Anderil, det han siger. Men hvis jeg skal vælge, så synes jeg, at den Victor Fischer-sag, den er værre.
Hvordan har du det hele taget med, at vi nu siger Anderil-sagen, at han bliver personificeringen på den her den unåde, han ender med at begå? Altså, at han ender med at bøde, for det vil lige for sig også fortjent, men han er også på et tidspunkt hen, hvor han har afsonet sine straffer, men så kommer videre. Altså, hvor længe skal vi omtale det som Anderil-sagen?
Det er et godt spørgsmål. Altså, hvis vi skal i talesæt det, der er sket, så er vi jo nødt til at finde en betegnelse for det. Og det, jeg tænker, det er, at det er vigtigt, at Anderil, han... Også det har han allerede gjort, været ude og beklage og undskylde, og så bidrage til, at vi ændrer kulturen med afsæt i den den bemærkning, han kom med på banen. Brug det til at, at tage et ordentligt skridt frem og sige, ved I hvad, det er noget, jeg kom til at sige, og i øvrigt så måske noget, jeg har sagt mange gange før. Jeg kan kun tale for min eget vedkommende som gammel fodboldspiller. Jeg er kommet til at sige det mange gange, og heldigvis har vi lov at blive klogere. Og det synes jeg kunne klæde Ander Riel også og tage det take på det.
Ja, nu ridsede jeg altså et par af de her sager op, der har været i den seneste tid, men lad os blive ved Ander Riel-sagen måske lige oprids for os for lytterne, som måske ikke er helt inde i sagen, men det var altså den her kamp den 4. oktober mellem Sønderjyske og Lyngby på Lyngby Stadion, hvor Ander Riel i slutfasen, han ytrede sig homofobisk over for Sønderjyskes Stefan Gardenmann. Det blev opsnappet af opgørets dommer Jakob Kehlet, der udviste angriberen i det 94. minut. Og i første omgang så stod han altså til at afzone 2 spildags karantæne grundet den her direkte udvisning. Et par dage senere, den 12. oktober, der meddelte fodboldens disciplinær instans, så at karantæne steg til 5 spilledage på baggrund af de her homofobiske udtalelser. Og senere samme dag så bakkede Lyngby-ledelsen op om straffen og kaldte karantæne til Riel for, citerer, et sundhedstegn. Det var sådan noget som Andreas Byder, administrerende direktør i Lyngby Boldklub, han sagde også, at Lyngby Boldklub er en klub for alle, uanset hvordan man identificerer sig selv. Vi bakker op om kamp mod homofobi i fodbold, og bakker derfor også op om, at der skal falde en skærpet straf. Det må vi tage til efterretning og lære af. Og Carsten, også lige for at få dig på banen her, altså, hvad kan Lyngby og andre klubber i for sig også lære af det her så?
Er det, du kalder Ander Riel-sagen?
Ja.
Jamen, for det første, så kan man lære, at, tænker jeg, at der fra dommersiden og fra DBU og Fodbold Danmark er trukket en streg i sandet, som hedder, at der er en jargon, som er, eller en måde at tale sammen på, som er okay, og der er en måde, som ikke er okay. Og i den her sag, der har det jo fået ret konkrete konsekvenser. Om vi synes, at det er okay, at man har homofobiske tilråb på banen, eller ej, så er faktum her, at det her det er givet 5 spilledages karantæne til Ander Riel, og det har altså en effekt, både i forhold til den konkrete sag, men også i forhold til den måde, som klubber kommer til at tale sammen, indbyrdes og internt omkring hvad der er okay opførsel på banen.
Nu nævnte Adam det her med, at hvis han skulle sætte de her to skrækscenarier op med Victor Fischer i Odense, og så den her seneste Ander Riel-sag op, så var det egentlig med hældning til, at den værste, det var Victor Fischer-sagen mod OB-fansen her. Er du også i samme båd i forhold til, altså, jeg blev lidt overrasket over Adams svar, må jeg sige, fordi at jeg tænker, at det må også være gralt, som oplevede det fra en kollega, altså at to kollegaer ytrer sig, hvor den ene ytrer sig på den måde overfor en anden, hvor jeg siger, at fans, de er jo selvfølgelig en intern del af fodbold, men de er også en ekstern del af fodbold, som fodboldspillere, som trænere, som staben ikke kan på samme måde tøjle, som de kan internt.
Ja, altså jeg tænker, at det er jo, det man kan sige, her har vi at gøre med en Superliga-spiller, som på linje med alle andre Superliga-spillere er en rollemodel og nogen, som unge mennesker ser op til. Og det synes jeg jo, kan man sige, det er super ærgerligt i det her, på samme måde som mange efterlyser og siger, hvornår får vi det første åbne forbillede af en professionel homoseksuel mand, som spiller fodbold, kan man sige, så er det her jo et negativt forbillede i den modsatte retning. På den anden side, så synes jeg, så kan man jo sige, for jeg kan godt lide at lede efter de gode historier. Og den gode historie, det er jo dommeren, som er den første dommer, som på det her niveau griber ind, og så konsekvent og så hurtigt griber ind i forhold til en måde at tale på banen. Så vi kunne også kalde det for Jakob Kehlet-sagen, og så sige, at det er en fed sag, og det er en vindersag, lige på samme måde som Victor Fischer og Mathias Sanka også tidligere har begge to har været ude og været forbilleder for andre på en positiv måde.
Nu ved jeg godt, at du ikke sidder inde i dommerinstansen og sådan noget, men ved man, om det har været et fokuspunkt for dommeren, at de også, hvis de hørte sprogbrug eller det, som endte med at blive det, som der kom ud af overlæberne fra Ander Riel, at man skulle slå ned med det samme og ikke gøre det måske efter kampen og sanktionere efterfølgende?
Altså, hvordan den interne dialog har været i forhold til det her, jeg har ikke været til stede, men jeg ved, at DBU har talt meget om det her og sige, at det er noget, de vil indskærpe over for dommerstanden. at der skal slås ned på det her, uanset om det kommer fra spillere eller det kommer fra publikum.
Altid også. Jeg lovede altså lige jer lytter en lidt mere udførlig præsentation af dagens panel, og den kommer altså her. Adam, du er din tidligere klub HIK, hvor du har været mentaltræner på en række af ungdomsholdene derude, var blandt de fire nominerede til DBU's en del af noget større pris, og blandt de tre nominerede til Danish Rainbow Awards. Prøv lige at fortælle lidt nærmere, hvad det gik ud på, hvorfor I endte med at blive nomineret. Det var jo i hård konkurrence med en Pernille Harder også.
Ja, blandt andet hende. Ja. Hun endte jo med at vinde Danish Rainbow Awards helt fortjent. Vi blev nomineret, fordi vi havde indledt et samarbejde med Pan Fodbold. For det er tilbage i oktober 18, for at komme homofobi til livs ude i HIK i første omgang, og sætte emnet homofobi på dagsordenen ude i klubben. Og det lavede vi så sammen med Pan nogle tiltag omkring. Dels hvor i forhold til trænere, vi var ude at spille en trænergruppe, elitetrænergruppe mod Pan, og det udviklede sig så fra at være elitetrænergruppen til, at det også blev breddetræner, altså vi kom længere ud i klubben. Og på spillersiden så var vi så heldige at få nogle spillere fra Pan ud og holde foredrag for vores elite ungdomsspillere. Og det var virkelig en øjenåbner for mange af vores spillere, har indtryk af.
Og det var også noget med at indføre de her regnbueflade anførbind på samtlige hold ude i HIK, også noget, der endte med at sprede sig som ring i vandet.
Ja, at de fik alle sammen udleveret anførbind, og især vores U19 anfører, han brugte det konsekvent hver gang. Så, og andre holdene, de vekslede sådan mellem at bruge HIK anførbindet og regnbue anførbindet.
Og ved du, har i andre omgang fortalt mig om særdeleshed ham med at anføre på U19-mandskabet. Han endte også med at tage det mere til sig, end bare iføre sig et bind rundt om armen.
Ja, for han blev sådan vores primus motor på spillersiden i forhold til at tale det ind blandt alle de unge drenge derude. Og som U19-anfører var han kæmpe rollemodel for alle, både elite- og bredtafdelingen derude. Så det var fantastisk, at Lukas han gik for os på den måde.
Og nu skal vi tale rigtig meget om den her kultur, der eksisterer i fodbold. Så er det måske også et sted at starte med de nyere generationer, frem for at prøve at omrokere ved et idealt sæt hos de eksisterende kulturer og generationer?
Jeg er 100% sikker på, at det er meget nemmere at påvirke de unge, end det er at påvirke de gamle. Sådan er det med al kultur. At dem, som har været vant til at gøre tingene på en vis måde i mange år, de er sværere at få til at ændre adfærd, end unge mennesker er. Så derfor, prioriteringsmæssigt, så tænker jeg, at det er rigtig, rigtig vigtigt at have føling med de unge og det sprog, de bruger. Men som Carsten også rigtig siger, så det er jo rollemodeller i Superligaen. De rollemodeller, der er i øvrigt i fodbolden, også tidligere fodboldspillere, det er super vigtigt, de går forrest med et godt eksempel.
Ja, så har fodbold altså fyldt ufattelig meget i dit liv. Du er tidligere elite fodboldspiller inde i KB, og så arbejder du til daglig også med coaching og mentaltræning for idrætsudøvere, trænere og ledere. Så du bevæger dig stadigvæk i fodboldmiljøet, både med unge og med lidt ældre. Du siger også selv, at du har også stået i den her situation, hvor du har sagt noget, som der måske ikke karakteriserer dig som person. Det kan jeg også godt selv ikke genkende til, som du siger. Så kan man heldigvis godt lære sine fejl og blive lidt klogere på sine lidt ældre år, fordi at man handler måske knap så impulsivt, som man gjorde, da man var 15-16 år, og får sagt nogle ting, som man måske ikke helt kender den helt store betydning af. Det er også noget, du kan ikke genkende til, tænker jeg.
Jamen, fuldstændig. Og vi er jo, altså, som fodboldspillere og træner og ledere, der er vi jo en del af et miljø, hvor der er nogle normer. Og de normer, jeg er vokset op med, det var, at jamen, det var legitimt. Det var okay at sige bøserøv eller fucking svans. Det var sådan en måde at tryne modstanderen på. Og jeg reflekterede ikke over det, da jeg var dreng, og har sagt de ting desværre alt for mange gange. Men ja, vi som man bliver ældre, finder ud af, hvad det her gør ved de drenge mennesker, som det er blevet sagt til, så synes jeg, at vi har et ansvar for at leve om på den kultur og de normer, der er på det område.
Ja, jamen velkommen til dig, Adam.
Tak.
Og Carsten også, velkommen til dig. Du er tidligere formand i den her føromtalte organisation Pan Idræt. Jeg tænker, der er mange af vores lytter, der har en idé om, hvad det er, men kan du ikke prøve at gøre os lidt klogere på, sådan, hvor mange år den har på banen, og hvorfor man endte med at lave den her organisation også, hvor længe, og hvad du beskæftigede dig med, da du var formand i sin tid?
Det kan jeg godt. Pan Idræt blev stiftet i midten af 80'erne som en forening, der blev stiftet af homoseksuelle mænd og kvinder, fordi man oplevede, at almindelige konventionelle idrætshold ikke kunne rumme vores målgruppe.
Jeg fandt faktisk et citat fra jeres hjemmeside, hvor der står, at den etablerede 84 for at være et trygt sted at dyrke idræt for bøsser og lesbiske. Altså det rammer vel meget godt ind, det man gerne vil.
Fuldstændig. Og man kan sige, når man tager den helt op til i dag, så er der jo heldigvis sket en del siden 84. Altså, da man stiftede foreningen her, var det på baggrund af, at bøsser ikke var velkomne, eller der blev givet udtryk for, at de ikke var velkomne i almindelige svømmeklubber. Så svømning var den første idræt, og det skete på baggrund af den her AIDS-epidemi, som udbrød i 80'erne, hvor folk simpelthen var nervøse for, og hvor informationsniveauet var meget lavt. Men Pan Idræt, der hvor vi er i dag, er en organisation, som rummer 30 idrætter, og som har fokus på mangfoldighed og inklusion. Først og fremmest er homoseksuelle og folk med en anden kønsopfattelse eller kønsidentitet end flertallet. Så det vil sige, at vi har bøsser og lesbiske og biseksuelle som medlemmer, men så har vi nogle transkønnede også. Det er nok bøsserne, der fylder mest, og det er måske fordi at det er dem, som oftest har det sværest i den konventionelle idræt eller konventionelle idrætsforeninger. Vi har også et mindretal af heteroseksuelle, som synes, at det er fedt at komme i panidræt, og det er et rigtig dejligt sted at være, fordi der er en god omgangsform, som simpelthen har taget det som et aktivt tilvalg. Blandt andet i vores fodboldafdeling har vi et par gode håndfulde heteroseksuelle spillere, som har taget det valg.
Jeg vil faktisk sige, mig og min omgangskreds fra helt tilbage i folkeskolen havde et lukket syvmandshold for nogle år siden. Der endte vi også med at spille mod Pan Idræt. Der kan jeg da huske, vi havde nogle samtaler, inden vi en eller anden lørdag eller søndag ude i Kløvermarken skulle møde Pan Idræt, fordi man har bare noget forudindtagethed omkring det og sådan noget. Kan du prøve at fortælle lidt et par af dine egne erfaringer omkring det? Altså, hvad møder jeg, når I møder op til fodbold, håndbold, hvad det nu kunne være?
Altså, jeg tror, at når jeg snakker med vores fodboldspillere, jeg er ikke selv fodboldspiller, jeg har en datter på 10 år, som spiller fodbold. Og det er, altså, vi spiller fodbold sammen i sommerhuset, og jeg ser en gang imellem en fodboldkamp på fjernsynet. Men når jeg taler med vores fodbolddrenge, så giver de udtryk for, for det første giver de udtryk for, at det er også, at de kan se, at det ændrer sig til det positive. Men tidligere så gav de udtryk for, at folk godt kunne føle sig provokeret af at møde sådan et hold, som bestod af homoseksuelle, og specielt hvis man kom hen i en situation, hvilket jo skete en gang imellem, fordi de spiller ganske godt fodbold, at vores hold vandt over dem, så var det ligesom om, så gik der lidt af den mandighed, som er en del af fodboldkulturen mange steder, at man har en machokultur omkring det at spille fodbold.
Har du nogle erfaringer, eller nogen, der fortalte dig, hvor modstanderholdet nærmer sig overkompenseret i forhold til, så har man ikke, altså så har man spillet afholdende og ikke gået tæt i nærkampene, fordi at de har en forestilling om, hvad det vil sige at møde et hold bestående af homoseksuelle spillere?
Jeg tror, at det modsatte i virkeligheden, at folk er gået mere til den, fordi at de skal sgu ikke stå tilbage. Den har jeg hørt fortalt nogle gange. Men du spurgte mig også ind til min egen baggrund og som tidligere formand i Pan Idræt, og hvis jeg lige kort skal kommentere på det, så var jeg formand i 14 og frem til 16, og hvor vi satte hvor, altså, i virkeligheden så startede det her ved, at vi deltog i en konference i en af idrættens store organisationer, som handlede om gadefodbold, streetfodbold, hvor der var en oplægsholder, som konsekvent igennem et times langt oplæg brugte ord som bøsserøv og svans og bøsseaflevering. Og der sad vi så fem idrætsledere fra Pan Idræt og lyttede til det og tænkte, det her det kan simpelthen ikke passe. Og det var i 2014, og der tog vi en beslutning om at sige, at nu vil vi simpelthen have idrættens organisationer i tale på, om det her det kan passe, om man virkelig vil stå inden for det.
Altså en ansat i en af organisationerne?
Ja, altså vi simpelthen ind i tale med DBU, og nej, vi bare åbent samtale.
Ham der i tale satte det på den måde, han gjorde?
Ja, det var en, som var hyret ind af organisationen til at komme med et oplæg.
Hold da op.
Ja, det var meget mystisk. og sådan simpelthen på konferenceniveau, ikke? Så det var det, vi synes, at det var meget upassende. Jeg er ikke sikker på, at andre tænkte meget over det, fordi det er jargonen, og jeg tror måske, at nogen har sikkert tænkt, at det han er en frisk fyr, ham der, han taler vores eget sprog og så videre. Men det kan vi komme tilbage til. Men derfra så tog vi jo så fat i idrættens organisationer, og da jeg stoppede som formand i 16, så har jeg så kørt videre i forhold til dialogen med DBU og Spillerforeningen og DIF og DGI blandt andet, omkring hvordan vi kommer den her jargon til livs og får skabt en mere positiv og inkluderende måde at være sammen på. Og der har vi et rigtig, rigtig fint samarbejde nu her, og begynder også at kunne se nogle resultater af det. Ja.
Spændende og interessant, og ja, noget vi helt sikkert kommer til at drage nytte af senere hen i udsendelsen. Inden vi bevæger os dybere ned i snakken, så skylder jeg lige at sige, at udsendelsen her er sponsoreret af vores gode venner fra Peter Larsen Kaffe. Det er nemlig sådan, at baristerne over fra Viborg også tror på, at kaffe er et af de bedste virkemidler i forsøget på at bringe mennesker sammen. Derfor har Peter Larsen Kaffe lanceret en mangfoldighedskaffe med navnet Equality Medium Roast. Den, altså kaffen, og budskabene bag kan du høre mere om her.
Peter Larsen Kaffe tror på, at kaffe kan bringe mennesker sammen, både i samfundet og i sportens verden. Derfor har de lavet en Equality-kaffe sammen med Copenhagen 2021, der står bag World Pride og Eurogames 2021 i København. For hver pose solgt Equality-kaffe giver Peter Larsen Kaffe en krone til Copenhagen 2021, og med rabatkoden Mediano får du 20% rabat på både Equality og andre kaffer på peterlarsenkaffeshop.dk.
Ja, du har altså muligheden for at få en god kaffe ned i koppen og samtidig støtte en god sag. Du kan læse mere om kaffen og bestille den til din hoveddør ved at hoppe ind på peterlarsenkaffeshop.dk. Der er Equality-kaffen pt. At finde inde på forsiden, og en pose på 450 gram kan erhverves for 39 kroner. Om kaffen, der skriver Peter Larsen, at kaffen blandt andet skal bruges til at sætte fokus på lighed og kærlighed mellem mennesker på tværs af seksualitet, etnicitet, køn og religion. Og ja, det budskab, det kan man jo kun støtte op om. Inden at jeg tager en slurk af min kaffe her i koppen, så sender jeg lige bolden tilbage til dagens panel. De her, jeg har sendt jer lidt tanker, lidt ting, vi kunne tale ud fra. Der har været masser af ting at snakke om, og det er selvfølgelig både godt, men indikerer også, at der er noget at tage fat på og noget arbejde forud for. Jeg har også stillet det her spørgsmål og sige, hvad vil være det vigtigste for jer at få svar på, eller måske få sat nogle perspektiver på i udsendelsen. Jeg ved ikke, om du kunne lægge for, altså sådan, hvad lægger dig først for at tale om, når vi skal snakke om, hvorfor vi ikke har offentligt kendte homoseksuelle herrer i elitesporten?
Jamen altså, jeg synes, der er mange vinkler på det, men det aller vigtigste, altså, det er vores sprogbrug. Altså, det er så vigtigt en del af den måde, vi omgås i fodboldklubber, på fodboldbanen, og ja, både altså nu her med Victor Fischer og Andari, det er jo fællesnævneren, det er sprogbrugen. Så vores sprogbrug i klubber, blandt trænere, blandt spillere.
Og så har vi været inde på det her med, om det er nemmere at lave nogle tiltag, som der rammer de unge folk, som der er lettere at påvirke, og lettere måske at rette ind i forhold til det. Det har du allerede svaret på en gang. Men hvad med i forhold til jeg kommer til at lege sådan lidt djævelens advokat undervejs og sige, det her med Anderil bliver igen personen, vi kommer til at omtale. Du og jeg har også sagt nogle ting, som der måske ikke helt står mål med, hvordan vi er som personer, og hvordan vores syn på menneskeheden er generelt. Det gør vi også ikke til homofober, det er også ret vigtigt at få fastlagt, at fordi man ytrer det en gang, så er det ikke ens betydende med, at man afviger alt, der hedder homoseksualitet eller andet.
Nej, og altså, det er jo ting, som folk er blevet vendet til at legitime at sige, og det skal afkodes. Altså, det er vi nødt til at afkode, så lære en ny sprogbrug. Ligesom hvis vi går en gang så forfærdeligt mange år tilbage, så sagde man ting som om nære og perker og hvad man brugte af ord om de minoriteter, og det er fuldstændig det samme i den her kontekst, altså og komme et andet sted hen, at vi lægger de her nedladende bemærkninger om minoriteter på hylden. Ikke?
Carsten, du snakker også om før, at i forhold til, når du har haft samtaler med nogen, der har spillet fodbold eller andet i jeres organisation, så har det også været en positiv udvikling. Kan du prøve at sige sådan lidt omkring udviklingen af anskuelsen af homoseksuelle, sådan fra hvor man har været engang til hvor man er henne anno 2020? Altså det tænker jeg også, at den med den positive pil fremad.
Det er helt klart med en positiv pil fremad. Der er stadig massive problemer også i samfundet rundt omkring os. Det er der ingen tvivl om, og der er masser af områder, hvor vi som samfund kan blive langt bedre. Når vi har fokus på idrætten, er det nok fordi, at det bliver så åbenlyst og helt tydeligt, at der er nogle problemer, når det er okay at bruge nedladende ord om homoseksuelle, som man jo ikke gør i andre steder, i hvert fald ikke sådan på officielt niveau. Jeg kan huske, at Mads Øland, som er den tidligere direktør i Spillerforeningen, han sagde, at man lærer rigtig meget godt ved at gå til fodbold, men man lærer desværre også at have en homofobisk sprogbrug og have en homofobisk tilgang til verden. Og jeg tænker, at det i hvert fald, hvis man lærer det andre steder også, for eksempel i skolen, så vil der højst sandsynligt, så vil det være en jargon, der er imellem eleverne. Det vil ikke være sådan, at lærerne eller skoledirektøren eller skoleledelsen står og råber svans eller bøsserøv efter eleverne. Og det er i virkeligheden den parallel, man skal drage her, tænker jeg. Så fodbolden er et spejl af samfundet, og nogle gange så er det et vrangbillede, eller man kan sige et forvrængningsspejl af den virkelighed, vi er i. Og det tænker jeg, at vi har en kulturen, den er et levn fra en anden tid. Jeg kender jo foreningsfolk vidt og bredt, også via mit arbejde, hvor jeg er foreningskonsulent i DGI og taler sammen med masser af foreningsfolk. Og jeg kender jo foreningsfolk som sunde og fornuftige mennesker med gode holdninger og som vil det rigtige. Men alligevel så sker der et eller andet med, at man har en blind vinkel her i forhold til, hvad der er okay at sige. Og jeg tror, at det, at vi begynder at tale om det, og begynder at blive bevidst om det, det er jo første skridt i at ændre den adfærd, som gør, at unge homoseksuelle de stopper til fodbold.
Ja, og det er jeg helt enig i, Carsten, at det første skridt, det er at blive bevidst om det. Og nu, Kenneth, du spurgte, hvad det vigtigste output for mig vil være. Jamen, altså, det er den ændrede sprogbrug, men hvordan kommer vi så derhen? Og der tænker jeg, at bevidstheden er første skridt, og så er det vigtigt med ansvarlighed bagefter. Det er vigtigt, at både spillere, trænere, ledere, forældre, og især altså klubberne, lederen, altså de øverste ledere i klubberne, tager, og i de store organisationer, DBU, KBU, SBU, hvad der er her på Sjælland, at de tager et ansvar på sig og går forrest for at ændre tingene. Og der har man mange knapper at trykke på, synes jeg. DBU har deres camps, et element som regnbuebolde for eksempel. Bring det i spil, så man får det vil automatisk være indgangsvinkel til, hvad det er for en bold, man spiller med, og hvorfor man gør det. Prøv at tænke på, hvor mange børn, der er ude på fodboldskoler flere gange om året, for mange vedkommende. Så det er et helt oplagt sted at sætte ind.
Må jeg prøve at blive omkring det her med bolde, blandt andet med regnbuens farver på, som symboliserer noget. Altså min yng eller ældste datter på 3,5 har også set de her bolde her, og jeg skulle prøve at forklare hende, hvorfor de havde de farver, fordi hun sagde bare, ej, nogle flotte farver, den har i forhold til den hvide, der lå ved siden af. Nu ved jeg godt, at en 3,5-årig skal ikke være pejlemærke for, om man har lykkes kommunikativt med noget og sådan noget, men tror du, at DBU har gjort nok i forhold til at kommunikere, hvorfor det er, man har givet de her bolde, de her farver? Altså, hvad er budskabet bag?
Det er et godt spørgsmål. Jeg synes...
Kan det blive opfattet af børn og unge, for at det bare har fået nogle farver, bare for at give dem farverne, for at det er pænere for øjet måske?
Det tror jeg ikke. Altså, der er selvfølgelig en nedre aldersgrænse for, hvornår man forstår, hvad regnbuefarven er. Men altså... Ja, nu Carsten, du må rette mig, hvis det er, men jeg tror, at lige så snart man rammer en 8-10 år, så ved man, hvad den her bold den symboliserer, ikke?
Jeg synes, vi skal, de her regnbuebolde, nu skal de først og fremmest ud på banerne og trille, og det er de ikke rigtig kommet endnu. De har været set i medier rundt omkring, og i HIK har vi lavet et pilotprojekt med dem, og de har brugt dem. Og det her med at sige, jamen bolden er egentlig, jo, den kan noget i sig selv, men det kan også være en anledning til lige at sige, hey, hvorfor er det, vi spiller med den her bold? Hvad betyder det? Og så få det ned på et niveau, hvor alle kan være med. Jeg tror, at det handler om at gøre det let for foreningsledere og trænere at tage den her snak. Fordi det kan godt være en ubekvem snak for rigtig mange mennesker, som ikke har noget forhold til det her overhovedet. Altså, men det her med, at alle skal kunne være med, og vi har en sprogbrug, som er inkluderende, eller som ikke er ekskluderende i hvert fald, så der er nogle ting, vi ikke siger, og det symboliserer regnbuebolden. Det tror jeg egentlig meget godt. Man kan sige, vi har i samarbejdet, som jeg nævnte tidligere med DBU og Spillerforeningen og DIFDGI, har vi fået lavet de her bolde i et sådan mellemstort batch, som vi sender ud til en række foreninger nu her, når foråret kommer. Vi skulle egentlig have haft dem ud at trille allerede, men så kom corona, og så havde foreningerne alle mulige andre ting, som naturligt nok kom i første række. Men vores ambition er at få dem ud at trille i foreningerne, og så også sørge for, at der kommer nogle redskaber med, sådan at man har en måde, eller man bliver hjulpet til, hvordan er det, vi tager den her snak om, hvorfor smider vi den her bold på banen i dag.
Og det, man kan sige, det er bolden, det er jo det handler om. Altså, det er jo derfor, vi er på fodboldbanen. Det er på grund af bolden, takket være bolden. Så når vi kan lave en remedie, altså en bold, der har farverne her, så er det genialt at få den i brug så mange steder som overhovedet muligt.
I har begge to nævnt det her med det kommunikative, med sprogbrugen og sådan noget også. Carsten, lige nu florerer der også en hel masse snak om samfundsdiskurs, om MeToo med fokus på ligestilling, på diskrimination og sådan noget. Oplever man også det? Eller jeg vil godt stille et andet spørgsmål. Er der graduering i forhold til sprogbrugen af homoseksuelle? Er noget værre at sige end andet? Eller er det hele bare nede i samme kasse at sige, at det er forbudt at sige det?
Jeg tror, det kommer jo an på, hvad hensigt man siger det med. Altså, siger man det for siger man det i en nedladende sammenhæng for at syge nogen, eller er det direkte møntet på en person som en nedsættende kommentar, eller er det mobning, eller det der er værre, så er det selvfølgelig ikke okay. Det skal jo heller ikke være sådan, at man ikke kan tale sammen om homoseksualitet, men det skal jo ske på en ordentlig måde. Og i den jargon, som eksisterer nu, der ligger jo en voldsom stereotyp, som indebærer, at fordi du er homoseksuel, jamen, så er du er i hvert fald en ikke rigtig mand, og du kan i hvert fald nok ikke spille fodbold, fordi du ikke er en rigtig mand. og så bruger man det til at syge hinanden med. Jeg synes, det kommer an på den intention, man afsender det med. Og så må man jo også tage udgangspunkt i modtageren og sige, hvad, hvis vi ved, at der er en homoseksuel spiller på vores hold, hvad er så okay? Altså, hvordan er det okay at tale sammen? Det er desværre, man kan sige, det er jo sjældent det, der er situationen, at vi har nogen at snakke med dig om det, fordi det stadig er så tabuiseret, at hvis man er homoseksuel, og man spiller på et hold ude i en ganske almindelig forening i Danmark, jamen, så er det ikke noget, man er åben om.
Lad os bare prøve at gå hen til det, fordi at nu har vi talt om sådan lidt på det generelle plan og ude i samfundet, hvordan opfattelsen af homoseksuelle er nu 2020. Vi står stadigvæk her, også som vi kunne høre Albin Ekdal sige i klippet indledningsvis, at han har spillet i flere af de større ligaer, han har spillet fodbold hele sit liv, han har spillet EM, VM, han har aldrig stået over for en homoseksuel modstander eller medspiller for den sags skyld. Altså, vi har snakket om fodbolden, jeg sagde det her meget karikeret i starten med et levn for fortiden med at slå for brystkassen og måle en vis lægemstil for at finde ud af sin plads i hierarkiet og sådan noget. Det vil heller ikke der være, vi ved også godt, at man har udviklet sig som fodboldspiller, at det ikke er de samme dyder og den samme opvækst, man har som fodboldspiller nu her, som man havde for en 30, 40, 50 år siden. Så der vil også ændre sig noget der, men hvorfor er det så stadigvæk så tabubelagt, Adam? Jeg ved, du har både haft med klienter at gøre, du har kommet ud i nogle af de her omklædningsrum og sådan noget. Hvad er det her fodboldomklædningsrum for en størrelse, der gør, at det er så tabubelagt at være homoseksuel?
Omklædningsrummet er helt sikkert den største hurdle i forhold til at nå et andet sted hen. Det er, altså der er vi jo fysisk, helt bogstaveligt, der er vi jo blottet for hinanden der. Og
har det virkelig noget at sige, at man også agerer med hinanden uden tøj på?
Det er jeg helt sikker på. Og det er også, hvad vi hører for spillere, når vi har talt med dem, sammen med Pan, i forhold til, hvordan de opfatter homoseksualitet, og hvor barrieren er der. At det der med at være vant til af omklædningsrummet, det er altså rummer andet end heteroseksuelle. Det er et helt nyt mindset at nå derhen. Og der er det selvfølgelig super vigtigt, at igen, det her med, at vi italesætter det. Og klubberne har virkelig et ansvar her for at italesætte, at den her forening skal være et sted, hvor der er plads til alle, og man skal gøre det både på bredde og elite-niveau. Så man rammer alle medlemmer.
Vi talte om det her med Victor Fischer og Mathias Sanka, nævnte du også, Carsten, som rollemodeller eller som forgangsfolk i forhold til at tage en aktiv stemme i forhold til bekæmpelsen både af racisme, men også af homofobi i fodbold. Vi har talt meget om omklædningsrum, jeg tror mange af lytterne, der lytter med her, godt har begærtet sig i et omklædningsrum, godt kender jargonen og typen, hvordan man er dernede i et omklædningsrum, så det vil jeg spare lytterne for, sådan ligesom, at vi kommer detaljeret ned omkring det, men det kræver vel også noget som at være dem, som der iagttager, hvis der foregår noget, som ikke er okay i forhold til sprogbrug, og være ham, der går ind og siger, hey, det er sgu ikke i orden, at du omtaler en person, der er der eller ikke er der på den måde, du gør. Altså, det kræver også noget at være ham, der siger nok er nok.
Helt sikkert, og på den måde kan man sige, at vi skal lige blive en anelse mere modne alle sammen på det her område, fordi det rammer altså hårdt på nogle spillere i omklædningsrummet.
Har du nogle konkrete eksempler, uden at nævne deres identitet eller noget, men hvor du har oplevet, at de voksede op med fodbold, har fundet en kæmpe forkærlighed til fodbold, men blev simpelthen nødt til at give afkald på det, måske op i deres teenageår, fordi at de kunne ikke identificere sig med det længere?
Ja, både i forhold til dem, jeg har lært at kende gennem Pan, men også uden for Pan, andre fodboldspillere, som jeg har stiftet bekendtskab med der har forladt fodbolden, fordi der er blevet brugt nedladende sprogbrug, især i omklædningen. Altså, det er et sårbart sted. Det jeg kan sige, det er netop fordi det er sådan et sårbart sted, så det vi gjorde ude i HIK, da vi skulle spille vores anden kamp mod Pan, det var jeg sagde til, jeg aftalte med Pan-gutterne, at vi klædte om sammen, og så skulle jeg formidle det til HIK-trænerne. Og da jeg så sagde, at vi klæder øvrigt om sammen med hinanden, så jeg bare, ja, og så talte de videre om 4-4-2 og 4-3-3 og weekendens kamp osv. Altså, der var simpelthen ingen, der hævede øjenbryn over det. Og jeg tror det er så vigtigt, at der bare bliver taget hul på det, for jeg tror faktisk ikke, der behøver at være særlig langt. Altså, de her trænere og ledere, det var voksne mennesker, som vi var inde på før, så det er tit sværere at præge voksne end børn. Så jeg tror især for børns vedkommende, så behøver det altså virkelig ikke være særlig langt i dag. Det er bare vigtigt, at vi har nogen, der bannerfører på det, og tager et ansvar for lige at prikke hul på byen.
Carsten, du siger, du ikke selv er involveret omkring fodboldholdet, men kender til nogle historier, kender til nogle personer og sådan noget. Har du oplevet, kender til tilfælde af, at folk, der har meldt sig på pænt 12 for ligesom at finde et sted, hvor de stadigvæk kunne udføre og udfolde deres fodboldlyst, men så ligesom har fundet fodfæste og fundet ud af, okay, nu er jeg intakt personlighedsmæssigt igen, for så at bevæge sig ud i fremmed land igen, kan man sige, at være medlem af en, nu laver jeg gåsesituationen sådan at sige, almindelig klub igen, fordi nu føler man sig rustet til det.
Altså scenariet, du beskriver, synes jeg faktisk virker som et meget realistisk scenarie. Jeg kender ikke selv til historie, hvor det sker. Jeg kender mest det her med, at man har trukket sig fra almindelige konventionelle fodboldsklubber, og så er man blevet kommet med i PAN. Men der er ingen tvivl om, at det her med at få lov at spille sammen med de andre gutter på PAN, og finde ud af, at det er så okay, at man kan godt være fodboldspiller og homoseksuel samtidig, og få opbygget en identitet omkring det, det er med til at styrke de her unge fyre, som vi har på vores hold. Og jeg kan sagtens se for mig, at den modsatte retning kunne ske. Altså, at så går man tilbage og sikkert ikke forlader PAN-idræt, fordi der får man et fedt netværk. Men i PAN-idræt kan vi også kun tilbyde fodbold på et vist niveau, så hvis man er en rigtig, rigtig dygtig fodboldspiller, jamen så skal man væk fra PAN, så skal man ud og gøre det et andet sted, og spille fodbold et andet sted. Så jeg kan sagtens se det scenarie for mig.
Og uden at jeg hænger dig sådan helt op på data, men har du et indtryk af, om folk er sprunget ud, og skabet har erklæret deres seksualitet, inden de melder sig ind i PAN, eller om det at melde sig ind i PAN ligesom bliver åbningen for at sige, at jeg er homoseksuel?
Ja, det kan være begge dele. For mange, eller for nogen hænger det sammen og sige, jamen PAN-idræt, det er en måde, som hvor jeg kan få opbygget min identitet, få styrket min identitet som homoseksuel, og så gør man det i forbindelse med, at man springer ud sammen. Og så er det også let at sige, måske lettere at sige til andre, jamen jeg er medlem af PAN-idræt, og det er jo i øvrigt en forening for homoseksuelle, og så har man allerede fortalt, hvor man selv står.
Så man i og for sig slipper for at komme med den her store erklæring.
Ja, der er ikke mange, som nødvendigvis synes, at det der med at skabe et drama, som højst sandsynligt er unødvendigt, er fedt. Så hvis man kan slippe med at sige, jamen jeg er medlem af PAN-idræt, eller jeg har fået en ny kæreste, han hedder Magnus, så kan det være nogle genveje til at fortælle omverdenen, at det er sådan det ser ud for mig.
Nu, ja, Adam.
Nu har vi den her sag med Tom Hagen, den norske dommer, ja, der lige er sprunget ud. Og der læser jeg mig frem til, at i kølvandet på, at der var blevet sagt homofobiske ytringer på banen, i den kamp, som han havde dømt, der var hans dommerkolleger, altså de var gået ud og havde bakket op om ham, de havde skrevet til ham personligt, altså på mail eller sms eller ringet til ham og støttede ham, altså sagt vi bakker dig op, og om han var okay, og så det fortæller mig er, at der har været det har de været vidne om, at han var homoseksuel. Dommer klæder jo også om, altså med linjevogter og med fjerde dommer, så de har været nede i omklædningsrummet sammen med eller velvidende at ham de klædte om sammen med var homoseksuel. Og jeg tænker da ikke, at der er hverken er færre eller flere homo- og biseksuelle blandt dommer end blandt spillere. Så jeg synes faktisk, den historie er rigtig god at holde fast i. Altså, hvordan støtten har været der til ham, efter han sprang ud her.
Men man kan sige, at den her dommerbesætning er ofte en noget mindre gruppe end en fodboldtrup, hvis vi snakker på elite-niveau, hvor der måske er 20-25 spillere iblandt der. Så det er nogle flere ansigter, man skal dele den her hemmelighed med, kan man sige. Ikke? Og så kan man også sige...
Men det kunne måske netop tale for, at det blev endnu mere intimt. At ja. Man kun var 4 eller 5, ikke? I forhold til at forsvinde i mængden, når man er 20.
Det kom jo også frem i sommer, hvor at der var sådan en Premier League-spiller anonym, der kom med det her åbent brev, hvor han siger, at han er homoseksuel, men han er ikke klar endnu til at komme frem med sin historie. Altså, det vidner også om, at vi stadigvæk har noget lang vej at nå endnu. Og skræk eksempel over Malle, også på at blive på de britiske øer, det er jo ham med Justin Fashanu, som der spillede og var en komet frem og stormende noget at få debut på det engelske land, så op gennem 80'erne, for så han erklæret sin seksualitet. Og så døde han i 37 år gammel, og han oplevede i hans sidste år, hans aktive karriere, at han ikke kunne få nogen kontrakter, altså at der var ikke nogen klubber, der ville tage ham, selvom at talentet var åbenlyst. Det vidner også om, men forhåbentlig hører også dig sige, Carsten, at vi har rykket os siden slutningen af 80'erne, starten af 90'erne, at det kunne måske ikke ske endnu, men det er jo stadigvæk noget af det, der holder os fra, nu siger jeg os, men holder de homoseksuelle, der helt givetvis er ude i fodboldmiljøet, fra at springe ud.
Og det der nu ved jeg ikke, om jeg svarer på det, du siger egentlig, eller spørger, men det, jeg synes er lidt paradoksalt, det er, at fodbold, det handler om fællesskab, det handler om tolerance, det handler om respekt. Det er også nogle af de værdier, der bliver brugt i rigtig mange fodboldklubber. De værdier, de har vedstået sig. Og de her ting, de her værdier er jo nemme nok at blive enige om, at det er nogle fine begreber at arbejde og hælde i sig. Men der, hvor det skal stå sin prøve, det er jo i praksis, det er ude i virkeligheden. Og det her med, når man ved, at det er 6-10%, der enten er homo- eller biseksuel, så er det altså om at lave et fællesskab og en respektfuld tone og have en tolerance i forhold til den store gruppe også, ikke?
Og skal vi ikke lige bare for at mane den der jorden med at sige, jamen, findes der overhovedet homoseksuelle spillere i dansk fodbold, så kom DBU jo med en undersøgelse af diversiteten i dansk fodbold her i 2020, hvor 6% har svaret, at de enten var homo- eller biseksuelle. Så man kan sige, det kan godt være, at de ikke er åbne derude, men de er derude.
Ved du noget om, hvordan det tal 6% står målt med, hvad man siger, ude i det generelle samfund, hvor mange af den mandlige del af befolkningen, der er homoseksuelle?
Nej, fordi det der med at spørge folk, hvor mange der er homoseksuelle eller biseksuelle, det er ikke noget, der findes nogen eksakte tal på, og det er enormt svært. Og jeg ved, at der findes alt fra opgørelser, som hedder 1% til noget, der hedder 10%.
Ja.
Så det er afhængigt af, hvem du spørger, hvordan du spørger, hvornår du spørger osv. Så vi har ikke noget, der findes simpelthen ikke noget, meget bekendt noget eksakt tal, eller som man kan sige, det her det er et validt tal, som vi kan sige, så mange er der derude.
Men jeg er ked af, at jeg lige fik afbrudt dig en pointe i forhold til de her 6% og sådan noget.
Nej, men det er fint nok. Nej, men det gør jeg ikke spor. Jeg tænker, det her med, at de er derude, noget af det, som jeg synes er vigtigt, det er i virkeligheden, man kan sige, hvis der er en frygt i omklædningsrummet for den mandlige, eller måske den mandlige homoseksuelle spiller, så er det min erfaring, også fra mit eget personlige liv, at det her med at være åben omkring, at man er homoseksuel, det er i virkeligheden med til at mane alt det her i jorden. Så hvis man ved, at en person på ens hold er homoseksuel, jamen så er der ikke nogen, så ved man ligesom, hvor skabet står henne. Ja, vi siger i pan idræt, at og det siger de i pan i fodbold i særdeleshed, at de har Danmarks mest usexede omklædningsrum, fordi at det er simpelthen ikke noget issue hos os. Altså når vi klæder om sammen, så er det ikke er der intet seksuelt i det. Det er jo en situation, hvor man skal af med noget tøj og have noget andet tøj på, og man skal vaske sveden af kroppen. Og fordi man ved, hvor skabet står for hinanden, så ved man også godt, at når vi kommer så tæt på hinanden, så er der simpelthen ikke plads til at seksualisere omklædningsrummet. Der kan godt være noget humor, fordi humor kan jo også være med til at aflede spændte situationer. Så derfor kan man jo godt, og det kender jeg da også for mig selv, når jeg har været åben med homoseksuel og klædt om sammen med andre heteroseksuelle mænd, så kan humor jo være befriende. Og det synes jeg, det skal der være. Altså personligt så synes jeg, det skal der være plads til. Der skal også være plads til, at man kan grine sammen.
Og det netop det, Carsten er inde på her med, at der er plads til, at man kan tale om altså, alt det, man gør i et almindeligt omklædningsrum, også gør det når, altså fremadrettet. Jeg tror, det er det, som folk, mange mennesker er bange for, at til sidst så kan man ikke sige noget. Altså også i forlængelse af MeToo og krænkelseskultur. Altså hvad må vi sige til sidst? Og der kan jeg bare sige, nu har jeg selv siddet med de her pangutter og klædt om nogle gange, at der er alt mellem himmel og jord at tale om og lave sjov og ballade med tilbage. Altså, det handler simpelthen om enkeltstående ord, som man bare skal udlade. Og så, men derfra, der er der forhåbentlig til meget, eller rigtig meget tilbage at lave sjov og ballade med.
Adam, indledningsvis, der snakkede om det her, de to tilfælde med Victor Fischer, med en batalje med folk på lægterne kontra André Riel over for en kollega, en modstander på banen. Altså, hvor tænker du henne, at opgørelse skal tages først, fordi at vi har snakket om den her kulturændring, der står, altså vi skal have et opgør med, og som jeg hørte, så siger du, at det er i omklædningsrummet, at vi skal have ændret det først, for så at få spredt det ud til. Altså, der bliver også kørt kampagner mod racisme, som man siger, at vi er nået mål der, og det leder også til, at omkring homofobien er vi stadigvæk også et stykke derfra.
Det vi skal have taget, det der skal ske først, det er, at ledelsen i foreningerne, de tager ansvaret på sig. At de siger, at nu går vi denne her vej. Nu skal det her være et sted, hvor der er plads til, at man kan spille fodbold, uanset om man er homoseksuel, biseksuel, heteroseksuel, hvad man er.
Og så må jeg afbryde. Nå, ja. Kør lige videre.
Nå, derfra, der er så en masse. Lige så snart man har dannet fælles front her i ledelsen, som trækker de overordnede rammer, sætter de overordnede rammer for klubben, så er der en masse, man kan gøre. Nu er vi inde på bolde, vi er inde på sprogbrugen. Vi er inde på, vi havde pænt drengene ned i et i omklædningsrum og tale med spillerne også. Få lavet nogle foredrag for spillere, trænere og ledere. Altså en masse forskellige knapper, man kan trykke på, men det starter med, at man i ledelsen siger, det er denne her vej, vi går.
Og du snakker også om tidligere at få gjort handling bag ordene. En måde at lave en handling på det, sanktionere noget. Altså nu vender vi tilbage til André Riel og til Lyngby, og til det her citat for Andreas Byder omkring, at de har lært af det, og skal tage ved lære af det, at de selvfølgelig ikke taber ind på den opførsel, som André Riel han gjorde i den kamp mod Sønderjyske. Altså, en ting er, synes du, straffen på de 5 spildage er retvisende for, hvad han har gjort i forhold til spillets kredit?
Jeg synes, den er så fin, den straf. Hvis han havde fået 2 spilledage, som ville være helt typisk, så vidt jeg ved, så ville vi slet ikke have talt om sagen på samme måde. Det er jeg helt overbevist om. Altså, det der med, og en ting er, hvad vi ville, os tre, der står her, men 5 spilledage, det er altså heller ikke noget, som der er nogen, hverken træner, klub, spiller, der er interesseret i at få. Så konsekvensens omfang gør bare, at det her det er noget, som folk tror og håber jeg, tager meget mere seriøst, end hvis det var 2 spilledage.
Hvad med en fyring af en spiller, altså, der har ytret sig på den måde, som han gjorde? Er det for overilet at sige, at så skal man også have mere end én mulighed?
Jeg synes jo, man skal have lov at begå fejl, og så vedkende sig den fejl og sige, at jeg gør tingene anderledes herfra. Så altså, på baggrund af en enkeltstående episode, så synes jeg helt klart, at det ville være overilet.
Carsten, havde det været overilet, og havde det rykket ved noget? Nu kører vi ind i et tankeeksperiment. Altså, hvis han var blevet fyret dagen efter den her hændelse, og man havde fået gravet lidt grundigt i den, altså, havde det rykket endnu mere ved det? Selvfølgelig havde der kommet mere omtale omkring det, men havde det også rykket ved de rigtige ting, tror du?
Jeg er helt på linje med Adam. Jeg synes, at det er en passende sanktion. Jeg tror ikke på det her med, ud fra et enkelt stående tilfælde, som det her det blev, eller som vi i hvert fald kender til, at give en fyreseddel. Det synes jeg, så står det ikke mål med de konsekvenser, det vil have for André Riel. Og vi skal også lige huske på, at det er jo ikke bare André Riel det her. Det er en kultur, som eksisterer på alle mulige niveauer i dansk fodbold. Og nu taler vi om det, som du siger, André Riel-sagen. Men det er jo i virkeligheden udtryk for, at der er ved at ske en forandring. Og han blev så den første. Jeg er helt sikker på, at det her det kommer til at have afgørende betydning for, hvor seriøst man tager den her dagsorden ude i klubberne. Og så er det jo samtidig et incitament til at komme i gang. For når Adam siger, at klubberne skal tage ansvar, så er der jo mange måder, man kan gøre det. Så jeg kan godt lide den præmis med at sige, at en grundlæggende præmis i dansk idræt er, at alle skal have lov til at være med. Alle skal opleve glæden ved at dyrke idræt eller fodbold, eller hvad det nu er. Det er en grundlæggende præmis. Og har vi så en sprogbrug, der forhindrer nogen, eller udelukker nogen i at få lov til at være med, så skal man ændre det. Man siger, det er etikken i det. Hvis etikken ikke virker, så kan vi jo se her, at det har rigtige konsekvenser, som man er nødt til at tage alvorligt ude i fodbold Danmark. Og det synes jeg er en fin måde at supplere det andet på. Jeg tænker, at tingene skal gå lidt hånd i hånd, at det ikke bare skal være med pisken, men det skal også være med guleroden.
Ja, og jeg er helt enig med Carsten, men der er jo, altså inde i DBU, der har man vedtaget, at der skal slås hårdt ned på det her, og det skal de have stor kredit for derinde. Så disciplinærudvalget, de har muligheden for at sanktionere så hårdt, som de gør her. Det kræver jo også nogle etiske snak, og dem har de tydeligvis taget, og det skal de have stor kredit for.
Jamen lad os bare lige blive omkring det, fordi nu er jeg en af mulighederne, man kunne statuere eksempel, det var ved at sanktionere noget. Det endte han så også med at få, og den blev opjusteret fra de her 2 spilledage til 5 spilledage, andet rigel. Men hvor står DBU omkring det her? Du var inde på nogle af de her kampagner med boldene, hvad man har gjort, og man har malet sig regnbuefarve i ansigtet i forbindelse med nogle landsholdskampagner også og sådan noget. De har vel også et kæmpe ansvar i forhold til, at vi får adresseret det her de rette steder?
Ja, helt sikkert. Det er jo organisationen over alle andre i dansk fodbold. Så er der nogen, der har det største ansvar, så er det i min optik DBU. Og derfor så er det også rigtig, rigtig godt at se, at at disciplinærudvalget har muligheden for at give 5 spilledage. Jeg glæder mig til, at de bold kommer ud og trille på banerne. Jeg håber også, de kommer ud og trille på campsene. Og DBU i øvrigt, ligesom når Sanka han er ude i tv, eller vi ser Victor Fischer, godt nok ikke i DBU-kontekst, men altså de bliver ved med at de er vedholdende i deres kommunikation i forhold til både den brede befolkning, men også selvfølgelig især udøverne, ikke?
Carsten, nu var vi inde på Sanka, på Fischer. Vi har også set i England en Marcus Rashford fra Manchester United få meget positiv omtale, fordi at han gør så meget for det her child poverty, altså at unge og børn skal ikke have lov til at sulte i 2020, og få masser af anerkendelse omkring det. Vi har talt om de her platforme, som spillerne har, både på de sociale medier, men også bare som talerør generelt. Altså, synes du, vi får nok ud af de her eliteidrætsudøvere, som der har så mange følgere på både national og global plan?
Det er et godt spørgsmål. Jeg synes, at fordi man er professionel fodboldspiller, så skal man jo ikke skulle stå til mål på hvad som helst. Altså, man skal ikke redde hele verden, så at sige. Men jeg synes, hvis vi kører den tilbage til den her debat, så giver det mening, fordi at det her det er noget, der handler om fodbolden og mulighederne for at være med i fodbold. At man er med til at sætte de gode eksempler, er jo direkte vedkommende for det, som de her spillere render rundt og laver. Det er ikke, at man kan sige, går ud og vil redde verden og bruger sin position til det. Det har jeg alt mulig respekt og anerkendelse for, at der er nogen, der gør, og som synes, det er vigtigt, og det kan der ikke siges nok godt om, men hvis det er noget, som man kan sige, det her det handler direkte om fodbolden selv, så synes jeg, at det giver mening. Vi skal ikke bede fodboldspillere stå på mål for hvad som helst, bare fordi de har en platform.
Men hvad med i forhold til det tabubelagte, kan du føle, at tror du, at nogle spillere, hvis de har en forespørgsel fra en DBU, en klub eller andet, at sige, vil du medvirke i det her, at de også er bange for at blive så sat i bås, og nu siger jeg bange for igen, ikke fordi, at man ikke kan være i rum med en homoseksuel eller lignende, men at man ikke vil blive sat i bås med at være homoseksuel, når nu man er heteroseksuel?
Ja, det tror jeg, altså det kan der vel sikkert være nogen, der har. Altså jeg ved, at det i hvert fald eksisterer på andre niveauer i dansk fodbold. Vi havde nogle antropologistuderende til at lave en lille undersøgelse, og de fandt blandt andet frem til det her med, at som vi har været inde på, at det er bare, altså folk er ureflekteret omkring sprogbrugen af negative ord omkring homoseksuelle. Det er ikke noget, de tænker over. De siger, at det er bare en del af fodbold. Det er sådan, vi taler sammen. Så der skal noget oplysning til. Men samtidig så er der en reel... Jeg kan huske fra deres undersøgelse, at en af deres dem de interviewedes fortalte, at han i en periode havde været bedste venner med en homoseksuel fyr, og at det gjorde noget i forhold til de andre, hvordan de opfattede ham, og han følte, at han var nødt til at gå til træning og blive mere mandig, altså komme til at se mere ligne mere en mand, for at kunne bære den side af sig selv, altså bære mistanken om, at jamen, gav vide, om han selv er homoseksuel. Så der er ingen tvivl om, at der i hvert fald på nogle niveauer, jeg tror i virkeligheden, det her det er på det der hormonelle teenager-niveau, hvor der er rigtig meget på spil. Når vi taler om vores Superliga-spillere, så skulle vi gerne være ude over det. Og der tror jeg, at de fleste i virkeligheden godt kan skille skidt for snot, eller hvad man siger.
En ting er, hvad Victor Fischer, hvad Mathias Sanka, hvad andre foretager sig i deres position. Vi har også set nogle spillere, blandt andet Thomas Hitzelsberg, var måske en af de første offentlige, der kom frem, men det var efter en karriere. Det har der også været nogle eksempler på efterfølgende også. Er vi derhen, Adam, at det skal rykke for alvor, at vi skal have en, der er aktiv, og måske også en, der har en vis status i fodboldmiljøet i forhold til, altså han skal måske være en Ballon d'Or-kandidat, han skal være en topspiller for Bayern München, for Chelsea, for Real Madrid, for nogle af de her helt store flagskibe rent sportsligt, for at det også har en effekt på det homofobiske?
Altså det ville da gøre, hvad skal man sige, det er nemmere sådan at forholde sig til for rigtig mange, hvis der var en professionel stjerne, spiller, der stod frem og sagde, at han var homoseksuel. Men jeg synes, det er vigtigt det her at holde fast i, at ligesom, altså når man skal have modet til at springe ud, så er det vigtigt, at jorden er gødet. At man ligesom har åbnet en dør på klem for, at der er en spiller, der springer ud. Og der vender jeg altså tilbage til det her med ledelsen i klubberne. Altså det er super vigtigt, at ledelsen går forrest og laver nogle anderledes normer for sproget, og nogle anderledes normer for, hvordan man er en rigtig mand, end der hersker i dag i fodbolden. Man er en rigtig mand, også når man er homoseksuel. Måske kan man sagtens argumentere for, at man er mere mand der, fordi man er virkelig modig, når man springer ud i fodbolden. Altså, Hvem er det, der den, der gør det? Det er jo en kæmpe, kæmpe, kæmpe overskud i forhold til mod den første, der gør det.
Men har vi ikke fået en diskursændring i opfattelsen af, hvad en rigtig mand er? Altså David Beckham måske et skoleeksempel på det. Han blev jo også sat, altså associeret meget med det homoseksuelle miljø, men han handlede jo frisyrer, farvet hår, fik klippet øjenbryn og det hele. Altså jeg tænker ikke, det er den samme stereotype opfattelse af at være en rigtig mand, som vi havde for år tilbage. Og vi ser også nu her, nu begynder spillerne at komme med de her små håndtasker, enten det er med deres plejeprodukter til hud eller hår, eller hvad det er, eller det er deres støvler, der er i det. Altså, det er jo ikke den her klassiske sportstaske, de kommer med fra bussen ind til omklædningsrummet nu, så der er blevet rykket ved det, og der sidder folk bag tv-skærmene og siger, okay, man er ikke nødvendigvis homoseksuel eller svans, fordi man kommer gående med en taske af lidt mindre format end en sportstaske. Altså, det kan godt almindelige spillere gøre.
Ja, ja, og, men det er stadigvæk spillere, altså Beckham, der har en Spice Girl, og det er stadigvæk mænd, der går i seng med kvinder. Så det kan godt være, at de har en ørering i øret, eller et eller andet med til toiletsagerne osv., men det er stadigvæk den bevidsthed, vi alle sammen har, det er, at de går i seng med kvinder. Og det er det springende punkt, jo.
Og jeg tænker, altså i virkeligheden, så er vi inde på det der med at tale om mod og mandighed, men så bør det jo ikke det bør simpelthen ikke kræve stor mod at springe ud som homoseksuel. Det er simpelthen urimeligt, at det skal gøre det. Og det er jo det, der er et udtryk for, når vi ikke har nogen åbne professionelle fodboldspillere nu, det er, at springet er for stort. Altså, det er for stort et udspring, ikke? Der er sket meget, og vi, der rykker sig meget på den her dagsorden. Og i virkeligheden, så tænker jeg, at der er også nogle... Altså, fra Jesper Møller blev formand for DBU, der skete der noget. Der begyndte man at rykke på den her dagsorden. Og så er det sket et hvad hedder det, sådan tankskib, en supertanker. Den bliver ikke vendt på over 10 minutter. Altså det tager tid at skabe kulturændringer. Så igen, jeg synes, at der er nogle positive takter, og det er fedt, at der sker noget på det, men det tager tid.
Vi fik snakket om det her med, at vidensniveauet er blevet større i de seneste årtier. Man er blevet mere opmærksom og mere informeret omkring, hvad det vil sige at være homoseksuel, og det ikke er noget farligt, som man måske troede for årtier tilbage. Men jeg kan bare ikke være med at slippe den her kongstanke ved at sige, hvad nu hvis Cristiano Ronaldo, Neymar, gik ud i morgen og sagde, jeg er homoseksuel. Den berøringsflade, de har med, de følger på de sociale medier og sådan noget, hvor det vil komme ud til folk, der normalt ikke skal tage stilling til, hvad det vil sige at være homoseksuel. Det skal de lige pludselig nu, fordi deres idol på fodboldbanen, han har lige erklæret, at han er homoseksuel. Jeg kan simpelthen ikke slippe den her tanke ved at sige, hvad vil det ikke rykke? Og du nævner det her, Adam, med, at banen, at marken skal være gødet i forvejen og sige, altså der vil du få gødning nok til 100 år for at sige, hvis der kom sådan en profil frem og erklærede sin homoseksualitet.
Det er klart. Altså, taler vi en stjernespiller på det niveau, så vil døren jo blive sparket ind, altså, eller på vid gab. Og det vil, går jeg ud, stærkt ud fra, at legitimere homoseksualitet stort set overnight. Altså, hvis,
det kan jo lyde ufatteligt banalt, og det siger, ja. Nu skal vi måske sidde og finde på en, der er homoseksuel, for at det så kan åbne døre for det. Det er jo i og for sig derhen vi var, men så simpelt er det heller ikke.
Nej. Men altså, det er klart, jo højere op i hierarkiet, fodboldhierarkiet, du kommer, nogen, der går ud og siger, det her, det er okay, og det vedstår jeg 100%. Jamen, jo mere signalerer man jo til alle, der er i fodboldverdenen, at det her, det er en ny norm. Ikke?
Hvis vi skal tale lidt om, Carsten, det kan du måske også sætte ind i, hvad det er, de her spillere, som der går og gemmer på deres seksualitet i et miljø, der er, som det er. Altså, hvad er det, de frygter at miste? Er det reelt deres arbejde? Man ved, at en fodboldspiller skal toppe og præstere hen over en periode på 10-15 år. Det er ikke lige så lang en karriere som i det normale erhvervsliv, at de skal hente deres føde. Nu tænker jeg ikke, at Danmark er det værste sted i forhold til forudindtagenhed omkring oplystheden omkring homoseksualitet. Men hvis der sidder en spiller over i en midterklub i Ukraine og har den her seksuelle præference, altså, han gør jo så nogle overvejelser, der gør, at han ikke står frem.
Ja, helt sikkert. Og hvis du har en drøm om at blive solgt til Kiev eller et eller andet, så er det måske heller ikke det fedeste udgangspunkt at være åben homoseksuel. Men måske er det også en træls situation at være i, så man vil nok tage nogle valg, som går i en anden retning i forhold til at vælge klub. Men der kan jo være rigtig meget på spil, tænker jeg, og jeg tror måske, der er mere frygt i det, end der er belæg for. Hvis man ellers ser på folk, som er sprunget ud, så tænker jeg, at erfaringen er, at det giver enormt meget positiv omtale og positiv feedback. Og det er klart, at hvis vi ser en professionel spiller på det niveau, du taler om, der springer ud, jamen, så vil det helt sikkert betyde noget i forhold til, hvem der følger, og hvem som synes, at det her er en fantastisk spiller. Men der vil være andre, der kommer til, som synes, at det her det er stort. Så jeg tror, at man vinder mere ind på karusellerne, end man mister på gyngerne.
Okay. Jeg tænker, nu har vi berørt meget det mandlige miljø. En pendant til det er selvfølgelig kvinderne, hvor at det lader til at være mere accepteret blandt kvinder at være homoseksuel i elitesport, og specifikt i fodbold. Jeg kunne godt lige tænke mig at komme med et citat fra ham her, før han talte Albin Ekdal i det her interview, eller det var ikke et interview, det var måske mere en optagelse, han fremlagde i august 2019, hvor han siger, at vi må tage ved lære af kvinderne, måske at de er smartere og mere civiliserede, når de færdes i større grupper, end vi mænd er. Eller med din erfaring på det område, er det ikke bare at give Albin Ekdal ret, at de lader til at være mere civiliserede kvinderne, og at det er mere accepteret, end det er blandt mænd?
Jo, det tænker jeg helt sikkert. Både det, vi øjensynligt kan se, altså Pernille Harder, der for eksempel kysser sin kæreste på stadion. Antallet af kvinder, der vedkender sig at være lesbiske. Og så også DBU's undersøgelse, diversitet i fodbold, hvor så vidt jeg husker, kun 2% mener, at det er nemmere at være bi- eller homoseksuel mand i fodbold, end at være kvinde. Og 38% mener, at det er nemmere at være bi- eller homoseksuel kvinde end mand. Altså, så tallene der understøtter også vores den sådan gængse, tror jeg, opfattelse af hvad der er mest udfordrende.
Og hvilke mekanismer er det så, der gør det lettere? Nu har vi selv sagt ikke været i et kvindeomklædningsrum, i hvert fald ikke i samme grad som vi har været i et herreomklædningsrum. Altså hvad for nogle mekanismer er det, der kunne gøre sig gældende der, der gør det mere acceptabelt?
Altså jeg tror, at vi sådan helt klassisk forbinder det at være lesbisk, altså alle kender betegnelsen betonlæb. Altså vi forbinder det med noget styrke, det at være lesbisk, hvor homoseksuel, det er de løse håndled. Vi forbinder det med altså noget svaghed. Så det at blive forbundet med noget svaghed i en kontaktsport for de homoseksuelle mænds vedkommende, det er ikke særlig flatterende. Og omvendt, hvis der bliver knyttet noget styrke til en, så tror jeg, det er nemmere at vedkende sig.
Det var en ting omkring det her forskel på kønnene. Der er også forskel på, hvilken rolle man har i en fodboldklub. Lad os prøve at bevæge os lidt uden for kridtstregerne, men måske dem, der nogle gange har ansvaret for, hvad der foregår inde på kridtstregerne, trænerne, holdlederne, dem, der begår sig i klubberne rundt omkring i det danske land, fordi der er også nogle historier omkring det, og jeg ved også, Adam, du har en førstehåndsberetning omkring det, altså at sige, at der bliver det igen den her lidt uvidenhed omkring, hvad du vil sige at være homoseksuel, at der er faktisk nogen, som der går med trænerdrømme i maven, som de lægger bånd på det, fordi de siger, at jeg kan ikke ansøge om det her U14-job ved en lokal klub, fordi ved dem nede i Brosen, at jeg er homoseksuel, så vil de ikke ansætte mig i en klub. Altså, det er også en kæmpe problematik og noget, som der sker.
Ja, og jeg ved fra en tidligere træner, at der er homoseksuel, at den her kobling mellem at være homoseksuel og pædofil, den ligger af en eller anden grund bare nærmere end at være heteroseksuel og pædofil. Og måske er det ud fra en eller anden tagelse om, at når der er et galt i situationstegn, så kan der også lige så godt være noget andet galt. Ikke? Altså, jeg ved ikke, om det er den kobling, folk laver, men det er i hvert fald, hvad han har fortalt mig.
Og jeg tænker også, altså på eliteplan, hvis vi kørte op på det, altså der er heller ikke nogen træner i Champions League, som meget bekendt er erklæret homoseksuel, så det lader også til, at samme problematik, som på spillersiden, gør sig gældende for trænerne, også på det helt elitære plan.
Ja, helt enig, helt enig.
Og de kommer selvfølgelig også, mange af dem, kan man sige, fra det samme miljø, hvor vi har været tidligere udøvende spillere, for så at blive træner efterfølgende, så de bøvler jo med den samme forundtagenhed omkring, hvad det siger at være homoseksuel i fodbold.
Helt enig, og det som den tidligere træner her, jeg har kontakt til, han fortæller, det er, at da han sprang ud som homoseksuel, der fik han hurtigt kontakt til to andre homoseksuelle trænere, som han kendte, og de havde så deres lille alliance her, ikke? Så de er der, de er der selvfølgelig også på allerøverste niveau. Bare ærgerligt, at man skal gå og gemme sig.
Og sige, at de her, som han omtaler, både ham selv og hans trænerkolleger, det var altså ikke offentligt kendte af deres seksualitet, vel? Det var noget, de gik og gemte på, for så måske kunne forblive træner.
Ja, det var noget, de gik og gemte på.
Carsten, vi har været vidt og bredt rundt. Jeg synes, vi har fået noget at og måske sat lys på en par af de her problemstillinger, der er sådan noget. Det helt store forkromede spørgsmål til allersidst, det er sådan, vi har taget lidt hul på det i forhold til, at det måske kunne hjælpe med at få en stor etableret stjerne frem i lyset. Er det også det, der skal til? Altså, hvad kunne være det alt overskyggende for at få sat den her lavine i gang, der kunne gøre det mere accepteret, at der er homoseksuelle i herrefodbold?
Jamen, jeg tror ikke på det der med, at vi skal sætte al vores lid til, eller sætte alt for store forhåbninger til, hvad det kommer til at gøre, at få en enkelt homoseksuel professionel spiller til at springe ud. Der er ingen tvivl om, at det vil betyde noget. Det kan man se for andre idræt også, så det har en effekt, og det har også en effekt på den selvtillid, som andre homoseksuelle i idrætten har, at man tør vedgå sig og fortælle, at jeg er homoseksuel, og være åben omkring i sin idræt. Men jeg tror på, at vi skal, det er de mange veje, og jeg har en stor tro på fornuften i dansk foreningsliv, at foreningsledere kan se det fornuftige i det her. Det er for organisationernes vegne, som prøver at løfte den her dagsorden nu, så handler det jo om at gøre det nemt for foreningerne at løfte den her dagsorden. Og en af måderne at gøre det nemt på, jamen det er at det her med, at vi kan se, at der er sanktioner, hvis man taler dårligt. En anden måde kan være at hjælpe foreningsledere og trænere til, hvordan taler man om det her, og aftabuisere det. Jeg tror, at det, som ligger mig på hjertet, det er det her med at sige, at der skal være plads til alle i dansk idræt, der skal være plads til alle dem, der har lyst til at spille fodbold i dansk fodbold. Det synes jeg er den vigtigste dagsorden. Og det tror jeg egentlig er en præmis, som de fleste foreningsledere, som jeg kender, køber fuldstændig ind på.
En faldgruppe, som jeg tænker, vi skal sørge for at komme væk fra, det er den her med, at jeg ikke mente noget med det. Altså, jeg mente ikke noget slemt med at kalde ham bøserøv svans. Fordi ligesom med al anden kommunikation, så er der selvfølgelig en intention med det, man siger. Og den intention behøver slet ikke have været så slem. Altså, den er et udtryk for normer og alle mulige andre ting. Men vi skal bare huske, det er modtageren, altså modtagelsen af budskabet, der afgør, hvordan kulturen den bliver. Om det her et sted, hvor vi fungerer sammen og trives, og hvor der er højt til loftet. Det er modtageren. Og igen, hvis du trækker en parallel til MeToo lige for øjeblikket, så er der jo mange derude af dem, der har begået, for at blive fodboldsproget, forseelser, der er ude og sige, at de mente ikke noget med det, og de beklager. Jeg tror, du hører fuldstændig det samme, hvis du trak den over i forhold til homofobisk sprogbrug, at de mente ikke noget med det. Det er en forkert normkultur. Ikke?
Kan man sige noget om fodbold som en størrelse? Altså, er den er kendt for sin store, ufatteligt konservative forhold? Vi ser nu nogle ændringer i forhold til VAR, og alle hader VAR. Det kan man så sige, det der er både, det der er nogle åbenlyse årsager til. Mm. Man har ikke rigtig ændret på strukturerne i ligaformaterne, som man ser nogle andre sportsgrene bliver nødt til at forny sig selv for at være aktuelle og attraktive for forbrugerne derude og sige, fodbold er ufatteligt konservativt. Det er måske også det, vi ser lidt udtryk for nu her, at de normer, som der gjorde sig gældende, sprogbrugmæssigt, hvordan man agerer udadtil med fremskudt bryst og sådan noget, det er stadigvæk det, der gør sig gældende også nu her.
Ja, altså fodbold er utrolig konservativt, og i et interview med et medie for et år eller halvandet siden, så er det den sidste bastion i forhold til det her, og det er ikke at sige, at det ikke eksisterer i andre macho-idrætsgrene også, men det er altså i forhold til resten af samfundet, så halter vi bare rigtig meget efter her i fodbolden, og vi er nødt til at have noget viden ind i det, altså vi er nødt til at have noget viden om, hvordan man kommunikerer. Det er ikke afsenderen, der bestemmer, om det her det er ordentlig kommunikation. Det er modtageren. Og der er det altså vigtigt, at man sørger for at tale på en måde, så de her, så kan vi sige, om det er 5, 6, 8 eller 10%, der må blive påvirket på en eller anden måde af et budskab, at de ikke bliver påvirket negativt.
Godt. Jamen det synes jeg var en god udgangsreplik på det her. Jeg ved ikke, om I har mere at tilføje, ellers så vil jeg runde af.
Jeg synes, det var så flot rundet af Adam, så jeg står her med thumbs up. Og jeg synes, det er pointen, og som vi skal slutte af på.
Lad det blive ordene så. Jamen, tak til dig, Carsten Aarby, fordi du har lyst til at være med. Også tak til dig, Adam Holmegaard. Og tak til jer lyttere derude, og naturligvis også tak til vores partner fra Peter Larsen Kaffe. Husk, at hvis man har lyst til at hjælpe både Peter Larsen Kaffe og også de her arrangementer, som de er med til at sponsorere næste sommer, så kan man altså købe ind på den her Equality Medium Roast, den her kaffe, som de har lavet i forbindelse med mangfoldigheden. Og så er der bare at sige rigtig god fornøjelse med andre udsendelser her på Mediano.
Du har lyttet til en Mediano special om mangfoldighed. Udsendelsen var produceret af Mediano Media og sponsoreret af Quality Medium Roast Coffee fra Peter Larsen Kaffe.